ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ቅዱስ ኒኮላ ከም ዘብዓለት ተገሊጹ። ቅዱስ ኒኮላ ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣውራጃ ፖልያ ዋና ከተማ ባሪ ሓላዊ ቅዱስ ከም ዝኾነን ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ናይቲ ቅዱስ ቅዱሳት ትሩፋት ተዓቂብሉ ዘሎ ባዚሊካ ቅዱስ ኒኮላ ንዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝመርሑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ ቤርቶነ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ቤርቶነ ነቲ ስርዓት ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዝስምዖ ስብከት ከተማ ባሪ ንተቐማጦ ዛ ከተማ ናይ ቅዱስ ኒኮላ ኣብነት ክኽተሉን ብሕልፊ ድማ ከም ቅዱስ ኒኮላ ርሕሩሓትን ተቐበልቲ ጋሻን ተሓባበርትን ደገፍቲ ድኻታትን ፅጉማትን ክኾኑ ሓደራ ኣቢሎም ቅዱስ ኒኮላ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣብታ ሎሚ ብቱርክ እትፍለጥ ሃገር ናይ ቀደም ሚራ ናይ ቀረባ ንኡስ እስያ ከተማ ሊቅያ ተወላድን ሓብሓቢ ነፍሳትን ኣቦ ድኻታትን ሕዙናትን ብምዃን ነቶም ዝስደዱ ዝነበሩ ሓቀና ክርስትያን ብምክልኻል እምነቱ ዝመስከረን ኣብ 87 ድሕሪ ሞቱ ቅዱስ ዓጽሙን ቅዱሳት ትሩፋቱን ናብ ከተማ ባሪ ከም ዝኣተወን እቲ ድሮ ነዚ ቅዱስ ኣብ ምስራቅ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀም ስርዓት ኣምልኾ ናብ ምዕራብ ሃገራት ንክበፅሕ ካብዛ ከተማ ባሪ ዝነቐለ ከም ዝኾነን ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብበዓል ቅዱስ ኒኮላ ምክንያት ንከተማ ባሪን ህዝባን ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ዘመሓላልፎ መልእኽትን ቡራኬን ድማ ኣቕሪቦም ህዝቢ ባሪ ከም ቅዱስ ኒኮላ ወንጌልን ቅዱሳት ምስጢራትን ዘማዕከለ ህይወት ክነብር ሓደራ ኣቢሎም ብበዓል ቅዱስ ኒኮላ ምክንያት ናብታ ኣብ ባሪ ናብ እትርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ኒኮላ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምስራቅ ዝመፁ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ነጋድያን ምእመናን ብምዝካር ባሪ ኣብ መንጎ ናይ ምስራቅን ምዕራብን ኣብያተ ክርስትያን ንውህደት ዝግበር ፃዕሪ ክተተባብዕ ዝተፀውዐት ምዃና ዝሕብር እዩ ኢሎም።